ndongo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Edi Sango na Elobeli Eye, Tupesabi Maboko na Sango na Antoine Roger Boulamba, Penanzele Amasini, Tuzali Bongo na Patuma Kalala Limasi na Sidraka Franklin. Puku ila mupe buye bula muna banso na linaka na biso Sango ya mukili ya lelo, linaka linene ya Sango uta Washington DC na Studio 17. Na linaka na biso ya lelo toko lubila. Mabili maningana ki ilelo na New York, penzinga nzinga na Bukasibwa, 4,7 awa na Etats-Unis, kinusika mbeba ya makasi penza e ibani nanote. Bato tuku misato na misato ba kufi na babomba eye ezaliko beta uto libandela ya mobu na Nord Kivu. Bato babale basusu bazwa ki bakufa ki lubi na bomba na mubambiro pe basusu bazoka ki bafandi basengi ko sala ki basengami ko sala nke bana biloko biso bakukuta na nango na nzela.
Depuis 2023, tu comptais déjà 74 victimes dans notre Kivu. 33 bakoufa na ba bombe ba larga et na ba grenade et tigalaki bato bazo manipuler ango mabe et pasuka.
Bokono bwa peste bozali kongala bongo na etuka ya Ituri mingi mingi na reti pe na logo ipai bato basi bakufi bato kama moko na tuku mwambe na mibale basi bazomi na bokono boyi na zone ya santé ya reti kolanda mokambi ya division provinciale ya santé ya Ituri.
L'épidémie de peste est sous, c'est ce qui est vrai, on a eu des cas, mais ce qui est vrai, il n'y a plus aucun cas.
Balaki Sibilongi ya Ekolo Congo Démocratique bazalaki na 68e session ya commission Italie makoki mabasi na ndako ya musala ya ONU na New York awa na Etats-Unis mposo mibale na sanza eleki tokolobela na yango na linaka na biso na bozindo ipai tokoyamba mokambi ya journal des nations mama Christiane Kambo oyo akoyanola pe mpo Italie ipai Ekolo Congo Démocratique ekomi na bomanisi na bomatisi ba mama Simalabutiami ya Judith Suminwa Tuluka bo mwasi wa yambo na ibonga ya ministro yambo na ikulu Kongo Demokratika. Makambo maimaso tuku kende na bole inangu na buwa ntango kasi yambo tuku pesa bino sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo iti sango.
Mabele maningani lelo na New York penzinga nzinga na Bukasi bwa 4,7 awa na Etats-Unis kinusika mbebe ya makasi penza ebani nanote Institut Geographique ya Etats-Unis ISGS e lobi buningani bwa mabele bwango buumelaki mwa ba minute miike na engumba enene eye na bisika ekeseni.
Ezali bongo edi sango koningana ya mabele e salemaki na 14h23 GMT to 10h23 ya Tongo na ngonga ya Isikawana 7 kilometre na nord-est ya gare ya with ya White House oyina New Jersey etuka oyo ezalaka na ndelo ya New York na ngambo mosusu ya ibale ya Hudson koningana ya mabele e salemaki na bozindo ya 5 kilometre ndenge USGS e lobi atambe ba mokote ya monene to mpota moko oyete ebimaki mwa koningana wana eyokana ki na ba quartier mingi na ba quartier lokola ya Manhattan mpe ya Brooklyn mpe yango e salaki ete ba sango e panzana na ba site web mpe na ba réseaux sociaux.
Na Ekolo Congo Démocratique bato motoba bazukaki lobi na mpokwa na bobeti ya bombo moko na kan epai bakima bitumba bazalaka na Sam na Mugunga na Goma ngumba mokonzi ya Nord Kivu.
Engebene na na motomolo ya kan oyo apesi lisolo eye na actu 30.cd bombi etindamaki na batomboki ya M23 baye ba pesami maboko na mapinga ya Rwanda uto west ya mboka ya Volo volcan. Lobi loleki, bombi, mosusu, e pasuka ki, pe, e bomaki, moto, moko, pe, zokisaki, batoba susu, na mboka sake, na ba kilometre koleka ntuku mitano ya mboka goma.
Nzokande mutango mwa batoba kufi, na ba bombe, zali kobeta kana bisika biye, pene na goma, musimu kumuleki, tuku misato, na misato, na bisika, yango, na ituka yanor kivu.
Mokambi ya synergie ya lutte anti-mine, Silam Marianne Ngavo, a pesi motango toba statistique na mokolo omolongo mobimba mokundolaka. Mokundolaki mokolo ya mateya na mambi mataliba mine e salimaka, salimaka mokolo ya minei ya sanza ya minei ya mobu unionso. E mon amonisiete babombi e salaki bambeba na bato pene na ntuku sambo na minei amonisili susuete na Nord-Kivu ba bombi e bele bizali na territoire ya Beni na Nobili na Bulese na Niragongo Masisi Minova Mperuchuru eye biye bizali na bitumba na kati e na ya batomboki na mapinga ba FRDC.
Baike na ba vandi ya Bunia na Ituri na Ekolo Congo Démocratique balobi ete mpepo yoko ya kompani Tracep Congo e koyaki lelo pe panzanaki na ntongo na mboka Bunia.
Mpepo eye e uteki na Bunia ezalaki kokende na lokalite ya Mahagi kaka na etuka yango. Bato balobi ete mpepo eye ya bato ya Ekolo Uganda kasi kompani Tracep Congo e sengaka yango po na kosala mombongo e zangaki kokita na yango mpe esukaki kokwea na libulu moko ezali mosikate na piste to esika mpe po ekitaka. Bato babale na kati ya bato batano baye bazalaki na kati bazoki makasi na kati na bango tokotanga chef ya cheferie ya Wapala.
Pene na mabota kama mibale na libwa baye bazwaki mpasi na mpela eye nukaki omokolo mwa tuku mibale na motoba na sanza ya zomina mibale eleki na kananga na Kasai ya central ba pesamaki mokolo mwa lobi lisungi e benga mibongo na lopoto assistance non alimentaire na HR tope misalami ya ONU mitalaka ba kima bitumba pe na ONG femme main dans la main pour le développement intégral.
Milulu ya bopesi lisalisi e kambe maki na gouverneur ya Ituka John Kabea mabota kama mibale na libwa maye mapona maki bazwaki na moto bisaleli lokola bilamba ya kofinika to bavunga ba katini ba bidon ya mayi mpe biloko ya kolambela na ngambo ya HCR e pesi lisalisi makanisi na yango ezali komona ete bisaleli biye bisunga mabota.
Université ya Lubumbashi inulu e bandaki bobeti ntangwa ya bolokoti pe bokongoli misolo lokola dolara yoko Amerika mpona kuluka kosunga baye bazwa mpasi na bitumba eye ekolo Rwanda ezali kofunda makosalaka na Ekolo Congo Démocratique.
Sango eye pesamaki na ntango ya bosilisi misala to symposium ya bobateli ekolo bokengi pe tombwana ya ekolo eye elengela maki na 22e région militaire ya Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique. Engebene na Gilbert Kishiba motomolo ya université ezaleli oyo ezali kopesa ezali bopesi maboko ya bana mboka moto nyoso abengami pona kotia maboko na likanisi liye.
Dr. Denise Mukwege, oyazali moko na baye bawela ki mapona mima mokonze Ekolo Congo Démocratique malika ki na sanza ya zomina mibale apesi longonia na botiami ya Judith Suminwa Tuluka na ebonga ya ministro ya mbo ya Ekolo Congo Démocratique.
Na maloba na ye oyo atiaki na konto ex na ye mbano ya Nobel mpona kimia 2018 alobiete boponami eye ezali koyebali susuntina ya bokangbami ya bokambami ya basi ba Afrika ministre ya kala ya plan nambula matari isama lokonde 2 Judith Suminwa Tuluka azali mwasi ya liboso ya kuzua esikalina ya ministre ya yambo na lisitwale ya Ekolo Congo Démocratique.
Mm.
Matin de Mingi Antoine Roger Boulamba. Bozali Kolanda Sango ya Mokila Lelo de Washington DC. Bato tukumisa tunamisato basi bakufi na babombe eye ezali ko betaka na etuka ya Nord Kivu uto omobu moleki bato babale basusu bazwaki pe kufa lobi loleki na mubambiro pe basusu bazukaki po na bombe koyaki bavandi basenga mibongo ko sala keba na biloko bakoki kokutana nango na nzela bolayi na fiston isemwami.
Na eleko eya bitumba batomboki ba 23 bazali ko sala bibondeli mingi lokola ba bombe mpe masasi mandenge na ndenge mazali ko bwaka mampe kotika mabisika ba imboka bazali ko vanda mingi kati na bibondeli bina bizali ko boma mpe kozokisa bato ndakisa ya lobilo leki na pokwa bato babale mpe bato basusu sambo bazokisa makima kasi na bopasuki bwa bombe yoko na bisika bakima bitumba bya batomboki ba 23 bazali ko vanda na Kashaka, Shabindu, na Kati Mugunga, na Engumba Goma lokola ima bwinya mukambi ya bakima bitumba azali kotatula na elobi ya vyo lingala tumuyuka
ni mukambi ya Kashaka haiko bombe ambayo imeanguka
lakini ezaliki bisika bakima bitumba bazali kuvanda na Kashaka Shabindu ezalite bobwaka mibwa bombe kasi ezali bopasuki wa bombe yoko na bisika biye bombe ena epasuka kimpe ebomi bato babale tata moko na mwana moko mpe ezokisaki makasi bato basusu sambo sika toyebi na ino te nani ya fungola ki bombe ena kasi bato baye bazokisamaki totiki bango na centre de santé ya Mugunga mpe bibembe bizali na l'hôpital lonene lwa Sebeka Ndosho sika bolukiluki bozali kokoba na kosalema na tina ya likambolina
fungula palo
nzoka nde mokambi ya synergie pour la lutte antimine apesi toli na baimboka banso mpe na bakima bitumba kolokota te ntango iso biloko obalabala na eleko eya bitumba pamba te babombe mingi ezali kotikama bisika mingi mpe bopasuki ya babombe ena ezali koboma mpe kozokisa bato na mokanda yoko ba isilamu babimisi, batukolekana tuku misatu na misato, babongisi bomo ibabango, na bopasuki wa bombe au wanaituka Nord Kivu. Tozoki maloba mama yongavo, mokambia lingoma silama au wanaituka Nord Kivu, toyoka ye.
Tozo tea bato o bazana ba parti ozara ba conflit neti Nord Kivu Ituri kuna ba Masisi Minova Rutshuru ba nobili kuna na territoire ya Beni Lubero esoki bomoni ba eloko meseni eloko ya bitumba wana kosimba ngote bazoko simbi ango eko pasuka pe eko sala mwa dega depuis 2023 to compte déjà 74 victimes na Nord Kivu 33 bakufa na ba bombe ba larga pe na ba grenade etikalaki bato bazo manipule ango mabe epasuka nde tozo yebisa bato ke soki bamoni eloko wana kati ya bashamp de guerre wana ata na bamwa rut ruel bazwa yango te parceke tozala bazone eza insécurize accès pe na baplace wana bamine ezalaka eza te na banguna baza kuna donc message oyo tozo yebisa bato to ti vraiment insistance que soki omoni eloko emeseni na eloko wana ya bitumba osimba ango te me kende pa autorité soki police soki directeur soki bato ya société civile to bato ya meyobisa bango wapi omoni eloko wana komsa tokoya tosala eko epargne bavi ya bato mosusu
lelo na ngumba Goma bakima bitumba baike batalisaki na bakonzi ete balembi makila mai mazali kotanga mpo na bitumba mpe bayebisaki na bakonzi bana ete bazali nse na mposa ya kimia na ntina ete bazongi ya misalami ya bango lokola na momesano bisika na bango bauta uta engumba Goma fiston isemwami pendant la calme américaine
matin de mingi fiston ici moi mi bokono bwa peste bozali kongala na bazone ya santé ya reti pe ya logo na ituka ya Ituri epai bato baike basi bakufi na yango mikolomie bato kama moko na tuku mwambe na mibale basi bazwi yango na zone ya santé ya reti kolanda mokambi ya division provinciale ya santé ya Ituri bolayi na Erikas Mwisi.
Pona dokotolo Marcel Lola mokambia division provinciale ya santé ya Ituri bokono boye bozali komema mpokoso mingi mpamba te baimbo kabazali kokufa tulanda dokotolo Marcel Lola
epidemie de peste et
bokono bwa peste et siliko beta zone de santé ya Reti Pelogo tutinda kilipinga na biso na programme élargi ya mangbele poete bako kwa kulandela mambi maye izae na bae bazali kobela ya solo pe na bae basili kokufa mino ezali kopesama ya pamba tozwaki yango epa ya meder pona mai matali zone de santé ya logo dokoto le Marcel Lola abaki siete zone de santé ya reti ezali na bakoni kama moko na ntuku mwambe na mibale kasimikano misili kozwama na minganga mpona kosilisa na lumbango bokodo yango tulandali susu dokoto le Marcel Lola.
C'est ce qui est vrai, on a eu des cas, mais ce qui est vrai, il n'y a plus aucun cas suspect.
Il y a solo Isali Nabakoni Mingi, mais tous les Kulandelango pouvaient être mis en domicile au Zouama. Tout cela qui va dépistage rapide, ce qui m'a connu à Monani, Tomulandeli Mbalamoko. Tolingi ko lobaete bandako ya bokolongono ezali kolandela yango na logo ezali na motomoko moyasili kokufa pe na bakoni tukumine na mine ongambu isusu ezali na baibazali kokufa te
société
civile ya etuka Ituri esengi ongambu na yango na mbulamatar ya ekolo Congo démocratique kosunga zone de santé mibale ena tolanda engineer Diedone Losa.
Ezali po disposition ya hygiène bazwaki yango malamu te yango anande esali extension na zone de santé à logo tokosenga nano na population nyoso ya mboka wana basala bati ya hygiène propreté na mboka na bango na lupango na bango eko limité eko kiko ti pekisa bokano wana ekende basa la hygiène corporelle, hygiène ata ya assainissement et salema et okiko sunga. Ya mibale tokosenga na mbula matari epesa makoki na zone de santé mibale wana po basunga ba oyo nyoso bazali ko ikoma na hôpital bazwa kisi po na kobika pe ekosenga tokosenga na mbula matari basa la makasi po na basa sensibilisation et pas ya batu na mboka wana na zone de santé mibale wana ya makasi
lelo ekolo Congo démocratique ezali na makono ndenge na ndenge na zone de santé ya logo bato tukumine na mine bazwami mpe na peste kolanda mokambi ya mambi mabokolongono na Ituri. Erika Smwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Matendo mingi est Erika Smwisi sika ikomitango yalinaka na biso na bozindo. Lelo na Lina Kanabiso na Bozindo to yambi directrice générale ya journal Pollination et dans l'école Congo démocratique mokamila ngo ezali mama Christiane et Kambo ayakiawa na kozana masolo ya 68e session ya ONU pour na Italie makambo to pour makoki ya basi sanza ya mars ezala bongo sanza ya makoki ya basi azali pe secrétaire général ya à Union internationale de la presse francophone mais na école Congo démocratique mbote mama Christiane
mbote ndekolangai ya solo na zane sengo mingi lelo ya kuzala na kati na bino awa na Washington tozalaki depuis le 11 mars na makitano oyo ya munene oyo etali basi na Nations Unies oyo ya solo yo tangi lokola 68e session ya commission sur le statut de la femme. Donc oyo etali makambo ya basi na mikili nyonso tu. Alors délégation na biso ezalaki bongo na moto oyo atambusaki biso ezalaki ministre ya genre, ministre Mireille Masango Bibi Muloko, ye moto azali ministre ya genre, famille et enfant, ye moto atambolaki na biso na kati na lisanga wana tozalaki ndengenga nazali ba journaliste bazalaki basi ya société civile basi donc ya ba ONG basi pe ya ba institution publique ou ya l'état ya administration surtout ba point focal genre ya administration publique ou ya batali ndengeni ni batala pena na kati ya modindo makambo musala ya basi na tang ou etali administration publique
tangu tozo betali solo oyo ya mbotito kina makamususu tozo makambo etali ba mama mais ekolo Congo démocratique ekeyimo a liboso mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi auti kotia bongo pona mbala ya yambo na histoire ya ekolo Congo démocratique premier ministre mais ya mama ya mwasi yo zali ya oyekipi pona makama basi ozwili kambango ndengeni yoki yango ndengeni omunyango ndengeni
lokwa tozali na esengo na kanisa mission oyo tobwanki to banda yango na likambo wana e bwanki to banda yango na kosepela na ndenge biso basi tomoni penza to pesi longonya mingi na tata mokonzi esika ye akokisi maloba na ye ya lobaki ete akomatisa nombre ya basi oyo bazali na kati ya ba institution baza ko diriger mboka na biso lelo ya temoisi liboso pote ya kamba gouvernement ezali eloko moko ezo pesa biso esengo ezo lakisa ete ya solo tata mokonzi azali oyo andimi ete basi bazali capable ya kotonga ekolo bazali pe capable ya kotia un plus ya kosala lisusu mingi po ete mboka na biso ekoka kokenda liboso.
Voilà, motuna yambo ezali masolongo et masilaki toko simbani toko yie banini a oibimi na masolwana
ya solo basi esika basangani ezali pe mbali busote yomoko yoki 68e session basi baza kotala chaque fois oyo etali bango oyo etali ba droit na bango oyo etali bovandi na bango na kati na société ba place na bango bakoy kozwa par rapport na ba fonction ou bakoy kozwa ba prise de décision c'est-à-dire kupona kotangusa ekolo ya solo pona mbala oyo thème oyo to salelaki au niveau international ezalaki bongo investir en faveur des femmes accélérer les rythmes eli kolobani to mi pesa pona basi ezala mibali ba kota ba mibali ba kota ba somba likambu oyo mais to accélérer les rythmes c'est à dire soki to salaki jusqu'à 1, 2, 3 mais to pousa penza makasi pote makambo etali makoki ya basi makambo yo bol ezali ko vanda ya basi makambo ezali promotion ya basi na kati ezala na ba entreprise na kati na fonction publique nyo soto eko kotambola noki alors na ndenge to vanda ki na makitano wana oyo na niveau ya Nations Unies oyo basi nyo so bikolo nyo so tumu kilimu bimba oyo bazali du moins membre à Nations Unies bakomaki tomona ki ete il faut ba pesa mwasi ba moyen il faut financement c'est-à-dire batia makasi ba gouvernement batia ba kondi ya mboka nyo so tuli bikolo na bikolo batia mbongo batia misolo pona makambo nyo so etali basi
ekolo Kongo demokratike zali moko na bikolo bisika basi bazwa makana makasi lokola bitumbe zali pe ka pona bitumba tena makamu susu eyebana asiko ekolo Kongo demokratike memaki nini na masolo bobetaki na New York
ya solo isika mama ministre ya genre ndenge na se koluye bisayote ye moto akambaki biso nyonso tu ye moto azaki molobeli ya libyambo ya basi ya Congo awa na Nations Unies sika toye na Nations Unies mama Mirai Masango bibi muloko ye eloko esika amemi liloba ya kote aite ya kusakola ite biso basi na Congo bazali ya solo komona pasi mingi esika surtout bitumba izwami esika bitumbe zwami basi owana bazoka matabango na makasi basi bazoko kasuko kenda bilangate nyo sotu wana ezo sala ite pauvreté kwa kuzalisusu makasi okomona ite na bamboka ezali mingi basi mutu bakenda kabilanga oyo bazali kosala bilei nyo sotu wana oyo ezali kotambusa ka meme surtout ekonomi na niveau ya ba communauté rurale e lelo yo boye soki bitumba wana esilite ekozala kaka likambo moko ekozongisa bamboka na biso sima ya liboso ezozongisa basi sima pe ekozongisa pe ekolo na biso sima yango wana betaki sete kobenga ete bato nyonso tu basangani na kati na Nations Unies batia maboko batia molende bayeba lisusu kolobela biso po ete bitumba wana ekoka kosila oyo banguna bakoteli biso na kati na ekolo na biso bitumba wana ekoka kosila po ete basi bakoka kozala na kimia po bango bazali bato ya yambo oyo bazali koyoka basi ezali baba mama ndenge tozoloba ezali pe basoda oyo bazali kokenda bitumba bien sûr ekolo mobima me basi bazali kosufrir nango mingi po ete banguna esika bazali kokota po ete ba gagner bitumba na bango eloko ya liboso bazali komonela ezali basi
toloba nini ya ekolo Kongo Demokratike za ekolo ya mbote ya kusala kupesa ebibunga na basi aba na Etats-Unis sika toza vice president Azali mwasi mama Harris Kamala Harris bon na Tanzanie toza na president ya mwasi na bisika misusu pe basi bazali toloba nini sikoyo lokola basi bakumi na bokonzi toloba nini eloko nini penza eko eko kubungwana bazamba tulokola bibali
eloko ekobongwana ezali wana ete biso toye banda kala basi tozali na na ilikia pe na molende ya koloba ete esengeli to travailler ensemble esengeli to tia maboko po ete mboka na biso ekenda liboso tadire ekozala eloko moko ya sika po banda to wuti na independence na biso ya solo tozwaki na no mwasi te tozo yeba mwasi ya liboso oyo asala universite ya ukanza ya solo ezalaki lisusu likambo ya munene bongo na sikoyo boye apres 64 ans na biso ya ya independence lelo oyo boye tozwi mwana mwasi tozali ne likia ete mwana mwasi wana akosala musala biso na ye longo na mibali elongo gouvernement na ye akotia plus priorité na makambo oyo ezali social oyo ezali te bato bakoka kozana kimia surtout kimia oyo tozo luka na na isika bitumba ezali na est na biso
eni kolobani nsikoyo po bato nyonso bayeli bon bandimi ete basi pe bazava to lokola baba susu tomona kana ekolo Congo Démocratique basi mingi bazali nanu ko zongisa sima kolobate ma misa misu zaka ya mibali ya bon nini esengeli kosala po na te basi yo poza mwasi bango moko bandima ko mipesa bamusu babike angana bavotela bango ngate zate bavutaka kaka pote mutaza mwasi bien bon basi bazala na bango mingi penza te ya na ba tango wele la ba poste tango ko ya ko pesa kombo tango na makambo bien
tolo ba ete lelo oyo makanisi ya batu ekomi pe kubongwana na oyo etali mwasi esengeli asala musala nini eske mwasi esengeli asala misala oyo mibali basalaka to asala yango te lelo tozosala misala ndenge moko na mibali pe makanisi wana ya kale ezalaki ete basi bazali bato ya ya botawu basi bazali boye makanisi wana moke moke lokola mokili ezali kobongwana pe bana na biso ya basi bazokota kelasi ndenge moko na mibali tokomi quand même toloba sur le même pied d'égalité ou bien soko tokomi nano te tozali kobunda na ete tokoka kokoma lelo na misala na biso na na Congo par exemple mwasi na mobali bazozwa salaire ndenge moko ya solo ete misala mususu ezali basi bazali te na kati me lelo boye par exemple soko tali misala ta ya kotangisa bana na maternelle ezalaka kaka basi donc ezali pe esika moko pe ezali bisika mususu ezali ya kotombola mwasi po mwasi pe azali kosala mingi ata soko tali kote science infirmière au komona mingi mingi ba infirmière ba minga ba infirmière bazali kosala misala avant ba médecin ezalaka mingi pe basi donc basi pe bazo sala misala oyo ezali misala oyo ya kotombola mboka na na isika ya na bazando na banini etonji wana banani kaka basi bangonde mutu bazo sala ete bakoka ko souvenir un peu na ba pasi oyo ba famille bazana ngo soki ba salaire ezali moke me basi bazali kobakisa pe ezali kosala ete mekolo ba ba bota e kwa kotambola malamu
to balika mongo pe est-ce que bino bokanisi zaka na limite te na plan ya éthique po makamu susu ndenge mokilizo kende tango bazo ba égalité ya basi na babali tozomona ezo kende mo ndenge moko yuza mwasi non quelque part mwasi na makambo nzamba pesi esengeli ya zala peka mwasi mobali pe esengeli ya zaka mobali me soki totali ndenge ezo kende tina bamboka lokola tozali pe msusu munike bazo koma na koleka ndelo bobange zate ke kuna pe na Kongo lokola tozoloba basi na mibali bakukana tokoma pe na ndelo na mwasi abi ngana za mobali mobali palo binga pe na komi mwasi pona makambo ya lolingi wana
non tozali wana na bokeseni mingi biso tozala ba tradition na biso tozala bizaleli na biso tozala na bokoko na biso bokoko na biso na makambo susu pe ezali mabete ezali mabete c'est-à-dire oyo zobenga oto zobenga culture na biso ezosala te oyo memi ya mwasi kasi mwasi esika pa zali na libala to esika nyonso azali esika ya 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 surtout na société azo yeba ete mobali azali mobali mwasi pa azali mwasi tozali na ba différence na biso mais ba différence wana na kati ya ba différence wana tozali na bokokani na oyo etali par exemple ndenge tozoloba kotambwisa mboka kosala misala
ezalaki mama Christiane Kamboko lobela makambo baye ko Congo démocratique balobaki na bokutani ya mbala tuku motoba na mwambe awa na ONU na New York to pesi matundu mingi na Antoine Roger Bolamba na Fatuma Kala Limasi na Franklin Sidrak unzela masini tuko bakolanda lola kala Amerika ngai kombonanga Edi Sango.